Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 3-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbird sinov yo'ldoshi orqali efirga uzatilayapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyada Amerika havo hujumida Islomiy davlatning yirik a'zosi yo'q qilindi. Qo'shma Shtatlarda yana bir demokrat, sobiq senator Jim Webb prezident poygalariga kirdi.
For me, success would be to make progress certainly on those areas where the government of Uzbekistan and the people of Uzbekistan have
AQSh elchisi Pamela Spratlen O'zbekiston bilan hamkorlik, o'zaro manfaatlar va ishonch asosida shakllanmoqda deydi. Elchi bilan suhbatda bo'ldik.
173 Uyg'urning Turkiyaga kelishi, Turkiyaga qabul qilinishi haqiqatga aylandi. Bu nayti biz Uyg'urlar uchun.
Tailandda hibsda ushlab turilgan 173 nafar Uyg'urni Turkiya qabul qilgan, ular Xitoyga qaytarilgan taqdirda o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika mudofaa vazirligi Pentagonning bildirishicha, Suriyada AQShning havo hujumida Islomiy davlat to'dasining yirik a'zosi yo'q qilindi. Tariq bin Tahar al-Avni al-Harzi jangarlar uchun moliya jamg'arishda jonbozlik ko'rsatgan. U shuningdek ajnabiy jangchilarni yollashga bosh-qosh bo'lib, Davlat departamenti uni xudkush terrorchilarning amiri deya ta'riflagan edi. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, al-Harzi 16-iyun kuni Shaddodi shahrida o'ldirilgan. Uning o'limi Islomiy davlatning ajnabiy jangchilarni yollash salohiyatiga jiddiy zarbadir deydi u. AQSh rasmiylari o'tgan yilning kuzida al-Harzini terrorchilar ro'yxatiga kiritgan edi. Iron yadro dasturiga doir muzokaralar davom etar ekan, sanksiyalarni yumshatish va Tehron yadro obyektlariga xalqaro kuzatuvchilarni kiritish borasida kelishuvdan hali darak yo'q. Amerika davlat kotibi Jon Kerri bugun Venada Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan gaplashishi kerak. Taraflar avvaliga shu hafta 30-iyunga qadar tugal bitimni imzolashi kerak edi, ammo buni uddalay olmadi. BMTning atom energiyasi bo'yicha boshqarmasi rahbari Yuki Amano kecha Tehronda prezident Hasan Ruhoniy bilan shu mavzuni muhokama qildi. Borida Eron va 6 yirik davlat 7-iyul kelasi seshanbaga qadar o'zlariga yangi muhlat bergan, Venada davom etayotgan muzokaralarni rasmiylar sust, lekin to'g'ri yo'nalishda kechayotganini aytmoqda. Kelasi seshanbagacha shartnomaga erishiladi degan umid bor. Muloqotda Eron, Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya ishtirok etyapti. Rasmiy Tehronning talabi sanksiyalar darhol va har doimga olib tashlanishi kerak. Buna tashqari xalqaro mutaxassislarni Eronning yadroviy va harbiy obyektlariga kiritish masalasi ham ochiq qolyapti. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilar nazarida Eron yillar davomida atom qurolini yasash ustida ishlab kelyapti, biroq Tehron yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Gretsiyada yakshanba kunga belgilangan referendum oldidan o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda, aholi Yevropadan qarz olish masalasida qoq ikkiga bo'lingan. Xususan, so'ralganlardan 44% Yevropa kreditorlarining talabiga ko'nsa, 43% qarshi, 11% aholi betaraf.
Alla idan ke pleon vasia anadianemitiko anadianemodas tavari alli mia fora
Gretsiya moliya vaziri Yannis Varoufakis ning aytishicha, fuqarolar Yevropa ittifoqining shartlariga yursa, Gretsiya hukumati dushanba kuniyoq ishdan ketadi. Yevropa rahbarlarining ogohlantirishicha, yo'q deya ovoz berilsa, Gretsiya 19 davlat a'zo Yevrozonani tark etishi mumkin. Yevro bilan muomala qiluvchi 16 yillik bu ittifoqdan hali biror mamlakat chiqib ketmagan. Mamlakat ha degan taqdirda xarajatlarni keskin qisqartirishi, soliqlarni oshirishi kerak bo'ladi va evaziga Yevropadan yordam oladi. AQSh sobiq senatori demokrat Jim Webb 2016-yilgi prezident saylovlarida qatnashmoqchi. U poygaga kirgan 4-chi demokrat nomzod.
We have a lot of issues we want to put in front of the American people. And I have a leadership record.
2007-2013 yillarda AQSh senatida Virginiyadan xizmat qilgan Webb Amerikaga ijobiy, qarashlari keng va ravshan bir rahbar kerak demoqda. Web Vietnam urushida jang qilgan faxriy Amerikaning xorijdagi harbiy kampaniyalarini qo'llab-quvvatlab keladi. Saylov kampaniyasi davomida u mudofaa, adliya sohasidagi islohotlar, o'rta sinfning iqtisodiy ahvolini yaxshilash kabi mavzularni ko'tarmoqchi. Demokratlardan shu paytgacha sobiq davlat kotibi Hillary Clinton, Vermont shtatidan senator Bernie Sanders, Rhode Island gubernatori Lincoln Chafee, Maryland sobiq gubernatori Martin O'Malley prezident poygalariga kirdi. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida bugun juma kungi kuchli zilzila kamida 4 odamni hayotdan olib ketgan. 6.5 balli silkinish natijasida 48 kishi jarohatlangan, bir necha imorat vayron bo'lgan. Hududda aloqa tizimi ishdan chiqib, mahalliy aeroport yopilgan. Va so'nggi xabar, Nigeriya shimoli-sharqida Boko Haram jangarlari amalga oshirgani taxmin qilinayotgan hujumda kamida 150 odam o'ldi. Kukava shahrida jangarlar masjidga bostirib kirgan va odamlarni ota boshlagan. Keyin xonadon-maxonadon yurib oddiy fuqarolarni o'ldirgan. Bu hujumda o'lganlar 97 kishi. Monguno shahrida esa qurollangan kishilar ayollar va erkaklarni tizib qo'yib otgan, bu hamlada nobud bo'lganlar 48 odam. Har ikki shahar Borno shtatida joylashgan, Boko Haram jangarlari ayniqsa shu shtatda faol.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Amerika elchisi Pamela Spratlen: O'zbekiston bilan har sohada birdek dadil harakat qila olmasak-da, serqirra aloqa yuritish bosh maqsad deydi. Tailandda hibsda ushlab turilgan 173 nafar uyg'urni Turkiya qabul qildi. Amerika va Fransiyani azaldan bog'lab kelgan tarixiy bir kema haqida hikoya qilamiz. Shu to'g'rida qoling. AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlen hamkorlik o'zaro manfaatlar va ishonch asosida shakllanyapti va bu jarayonda qoqilmaslik kerak deydi. Har sohada birdek dadil harakat qila olmasak-da, deydi diplomat, serqirra aloqa yuritish ezgu maqsad. Ertaga Amerikada mustaqillik kuni. Bu munosabat bilan hamkasbim Navbahor Imonova Spratlen xonimni suhbatga tortdi. Muloqotning birinchi qismini kecha efirga uzatgan edik. Marhamat, davomini tinglasak.
What will be success for you?
Spratlen xonim, elchi sifatida muvaffaqiyat siz uchun nimadan iborat? Toshkentdagi xizmat tugayotganida ishingizni nimaga qarab baholaysiz?
I would say first and foremost to make sure that we stay on a steady pace of continued engagement.
Men uchun eng muhimi muloqot muntazam va maqsuldor bo'lishini ta'minlash va hozirgi yo'lda qoqilmaslik. Nimaga erishgan bo'lsak, asray olaylik va doimiy ravishda oldinga qadam tashlaylik. Hukumat va xalq istagan sohalarda birga ishlab hamkorlik qila olsak, bu men uchun ulkan muvaffaqiyat bo'ladi. Masalan, deylik, ingliz tili ta'limi, sog'liqni saqlash, texnologiya, ilm-fan, tijorat va savdo bobida. Oradagi muloqot konkret natijalarga yetaklasin. Loyihalar samara bersin deyman. Albatta, ayrim sohalarda O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar qilinishini xohlardik, xususan inson huquqlari bobida. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga chek qo'yish yo'lida qator dadil qadamlar tashladi. va bu jarayon davom etishini istaymiz. Majburiy mehnat masalasini ham hal etish kerak. Bu ham dadil qadamlar talab qiladi. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti va Jahon banki bilan ishlayapti. Bu yaxshi, lekin oldinda qilinadigan ishlar ko'p. Muloqot davom etadi va biz uchun bu o'ta muhim talab.
That we have a platform for dialogue always.
You have been holding conversations with the human rights activists, with the members.
Elchixonim, siz inson huquqlari faollari bilan uchrashib turibsiz. Ularning ayrimlari, bilasiz, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tez-tez nishonga olinadigan odamlar. Real vaziyat sizga ma'lum. Shunday sharoitda huquq va erkinlikni qanday va qanchalik targ'ib qilyapsiz?
What I would say is the issue of human rights remains a very important area of policy for the United States. And this is not only true in Uzbekistan. This is really
Inson huquqlari targ'iboti Amerika uchun bag'oyat muhim maqsad. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'ylab. Shukrlarda yillik xalqaro hisobotimiz chiqdi. U orqali va doimiy muloqotlarda biz hamkor davlatlarga huquq va erkinlik biz uchun naqadar oliy qadriyat va talab ekanini eslatib turamiz. Biz bilan hamkor davlatlarda ijobiy o'zgarishlar bo'lsin deymiz. Va albatta, buni avvalo o'sha yurtning o'zi xohlashi kerak. Biz biror yangi usulni qo'llayotganimiz yo'q, balki har doimgidek aytayapmizki, fuqarolar erkin yashagan, huquqlar e'zozlangan, siyosiy erkinlik hukmron va axborot vositalari bemalol ishlaydigan yurt farovon va barqaror bo'ladi. O'zbekistonda islohotlar zarurligi haqida azaldan gapirib kelamiz. Amerika bu borada eslatishdan to'xtatgani yo'q. Prezident Obamadan tortib, men va davlat kotibi Jon Kerri, mintaqa bo'yicha mas'ul diplomatlar Nisha Biswal va Dan Rosenblum, hammamiz uchun bu juda dolzarb masala. Bilasiz, Rosenblum yaqinda Kongressda bu borada hisobot berdi.
Many say that it's up to the region to connect economically and politically.
Markaziy Osiyoda birdamlik yetishmasligi masalasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otib keladi. Omma nazarida integratsiya davlatlar va aholining o'ziga bog'liq. Amerika bu borada ancha yillardan beri qayd etib keladi. O'zbekiston integratsiya yo'lida faolroq rol o'ynashi uchun siz nimalar qilmoqchisiz?
As I said before, Uzbekistan's geographic position makes it really an ideal candidate for I think many of the initiatives that we would like to see come to fruition. But again, it really depends on
O'zbekistonning geografik joylashuvi uning barcha mintaqaviy tashabbuslarida muhim rol o'ynashini talab qiladi. Biroq buni davlatning o'zi istashi va bundan o'zini manfaatdor deb hisoblashi kerak. Biz albatta mintaqa integratsiyasi iqtisod va infratuzilma uchun foyda keltirishini qayd etaveramiz. O'zbekiston o'zi xohlagancha harakat qiladi. Bizning fikrimizcha, integratsiyadan har bir davlat va butun mintaqa ulkan manfaat ko'radi.
Connectivity and greater regional integration.
Well, we're about to celebrate
4-iyulda AQSh mustaqillik kunini nishonlaydi. Kelasi oy esa O'zbekiston ahli mustaqillikning 24 yilini bayram qiladi. Mustaqillikni siz qanday tushuntirgan bo'lar edingiz?
The meaning of the word is very clear. So the citizens of the country have sovereignty. When a person says I am Uzbek, they know what the borders of the country are.
Mustaqillik bu suverenitet. O'zbekiston fuqarosi o'z chegarasiga ega yurt pasportini ko'tarib yurgan shaxs. Amerikada ham shunday, o'z siyosati va qarorlarini mustaqil belgilaydigan mamlakat. Qo'shnilar va dunyo bilan qanday aloqa qilishni ham o'zi belgilaydi. Mustaqillik O'zbekiston ahli uchun bebaho ne'mat ekanini yaxshi bilaman. O'zbekiston ancha yosh davlat. Amerika mustaqillikni 1776-yildan beri nishonlaydi. Biz uchun bu tenglik, qonun ustuvorligi, har bir inson farovon yashashga loyiq demakdir. Davlatimiz asoschilari shuni xohlagan va bosh qomusimiz shuni kafolatlaydi. Mustaqillikni Amerika va O'zbekiston ahli birdek qadrlaydi deb o'ylayman.
So I think independence is very important to us and I know that it's very important to Uzbekistan.
Suhbatdoshimiz Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin edi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Muloqotni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tailandda hibsda ushlab turilgan 173 nafar uyg'urni Turkiya qabul qilgan. Ular Xitoyga qaytarilgan taqdirda o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. Roza tutishga cheklovlar qo'yilgan Xitoyda Ramazon kunlarida 30 ga yaqin uyg'ur terrorchilik gumoni bilan o'ldirilgani aytilyapti. Uyg'ur faollari Turkiyadan tashqari biror bir turkiy davlat rasmiysi Pekinga nisbatan e'tiroz bildirishga jur'at topmayotganidan afsusda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Dunyo Uyg'urlari qurultoyini diniy ishlar bo'limi boshlig'i Turg'unjon Oloviddin Xitoyga qaytarilish tahdidi ostida turgan 173 nafar Uyg'urni nihoyat Turkiyada qo'nim topishini nafaqat Uyg'urlar balki butun turkiy dunyo uchun quvonchli xushxabar sifatida baholaydi.
173 Uyg'urning Turkiyaga kelishi, Turkiyaga qabul qilinishi haqiqatga aylandi. Bu nihoyatda biz Uyg'urlar uchun nihoyat xushalandirarlik turish. Ve şundakla bütün dünyadaki karındaşlarımız, Orta Asya'daki Türkiye karındaşlarımız ve Türkiye halkı için bir hoşalınarlık bir iş. Çünkü buna Xitay'a kaytarılıp verilgen takdirde ölümgü hüküm kılınışı ya ki müddetsiz kamalışı elbette turgan getiydi.
Dedi bu. Xitoyda musulmonlarga nisbatan tajiklardan qochib chiqqan uyg'urlar o'tgan yilning dekabr oyida Tailand hukumati tomonidan chegarani noqonuniy buzib o'tish aybi bilan hibsga olingan edi. Hibsdagi uyg'urlar uzoq vaqt Xitoyga qaytarilish tahdidi ostida qolishdi. Uyg'urlar qurultoyi, Turkiya, Tailand hukumatlari o'rtasidagi muzokaralar natijasida 173 nafar uyg'ur nihoyat Turkiyadan qo'nim topishdi. Sharqiy Turkistonda musulmon uyg'urlarga nisbatan tajiklar esa to'xtamagan. Aksincha, Ramazon kunlari musulmonlarni tahqirlash yanada kuchaygan.
Bu vaziyat nihoyat keskin, chunki Xitoy hokimiyati Ramazon kirgandan buyon uyg'urlarning roza tutishini va jamiylarga kirib ibodat qilishini, taravih namozini o'qishini va undan boshqa diniy faoliyatlarni o'tkazishini, ya'ni Xitoy asosiy qonunda belgilangan shaklda o'tkazishini mu hatto cheklab Uyg'urlarning nayiti besim ostida tutmoqda. Ramazon oyida xuddi Uyg'urlarni masxara qilgandek piva, bira festivali uyushtirib, ko'chalarda bira ichishga zo'rlab insonlarni shu darajada nayiti eg'ir vaziyatni shakllantirgan. Buniga norozi bo'lib, roza tutish bizning erkinligimiz emasmi asos qonundagi va bizning diniy ibodatlarimiz Xitoy asos qonuni bo'yicha kafolatga ega qilingan emasmi deb buniga norozilik bildirgan yoshlardan 28 kishini mushu Ramazon ichida Xitoy bu bizga qarshi chiqdi. Bular terrorist degan tuhmat bilan ularni etib tashladi, ya'ni o'ldirdi. Yani bu Xitoyning nayti vahshiylashganligini ko'rsatib turadi.
Dedi Turg'unjon Oloviddin. Rasmiy Anqara Xitoy musulmon uyg'urlarga nisbatan bosimni oshirgani yuzasidan norozilik bayonoti bilan chiqqan. Ramazon kunlari uyg'urlarga tajiq oshirilgani Turkiya jamoatchiligini ham chetlab o'tmagan. Istanbuldagi Xitoy restorani norozilik nishoniga aylangan. Xitoy tasarrufida qolayotgan Sharqiy Turkistonning etnik xalqi Uyg'urlar Markaziy Osiyo davlatlarining ham mahalliy xalqi hisoblanadi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda minglab Uyg'urlar yashashadi. Xitoyga bevosita qo'shni bo'lgan bu davlatlar Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida qardosh mahalliy xalqqa nisbatan munosabat qandayligidan yaxshi xabardor. Ammo hozirgacha ulardan birortasi Xitoyga nisbatan rasman e'tiroz bildirishga jur'at topmagan. Bu jihatdan turkiy davlatlar orasida ham, musulmon davlatlar orasida ham Turkiya Uyg'urlar huquqiga befarq emasligi bilan ajrab turadi.
Kuchli davlat. Shunga bular Xitoydanmi yoki boshqa bir davlatlardanmi qo'rqib qolmaydi hamda turk xalqining o'zining qarindoshlariga, turkiy xalqlarga bo'lgan milliy hissiyatini aytib kuchli turk xalqining. Ama bu Orta Asya'daki bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım kılamazlığı hem Xitay'a yakın boğallığı hem sadi ve başka sebeple kıyınçılıkla boğallık için o qarindoshlarimiz hozircha bizga yordam qilolmayotdi chiqdi. Ammo bu davlatlarning xalqlari biz bilan birga bo'lganligiga ishonamiz. Qarindoshlarimiz u yerda bizga nihoyatda hissiyotlik qilganligini ko'rdik. O'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, o'zlar bu qarindoshlarimiz. Ammo davlat diplomatik munosabatni ko'z tutgan asosda biroz Xitoyga bo'lgan narozilikni ochiq ifodalamasdan balki u yerdagi faoliyat etayotgan uyg'ur aktivlarni cheklab Xitoyga yaxshichoq bo'lish uchun uyg'urlarni tutib beryotdi hatto degan gap so'zlar bor. Ammo umumiy xalq biz bilan birga umumiy xalqlarning biz bilan bo'lganligiga ishonamiz
dedi Turg'unjon Olaviddin. Turkiyada yakunlangan parlament saylovlari ortidan uzoq vaqt hokimiyatda kelgan prezident Tayyip Erdo'g'on partiyasi mutlaq ko'pchilik ovozini boy berdi. Yangi hukumat partiyalar o'rtasida tuzilajak ittifoq ortidan shakllanish kutiladi. Bu Turkiyani tashqi, ichki siyosatda ham o'zgarishlar bo'lishidan darak sifatida qaraladi.
Hozirgacha mu yaxshi bo'lib keldi. Bir partiya hokimiyat tutgan davrdim, ammo bundan keyin taxmin yaxshi bo'lib ketishini, bo'lib ketadi deb ishonamiz. Chunki turk xalqi hozir nayti qo'zg'ulib Xitoy hokimiyatining shu Ramazon jarayonida etpag'an qirg'inchiliklarga va u yerdagi diniy jihatdagi besimiga qarshi noroziliklar etiryotdi
dedi Turg'unjon Olaviddin. Uyg'urlar davlati so'nggi bor 1949-yilda Sharqiy Turkiston Respublikasi maqomida Xitoy tarkibiga qo'shib olinadi. 1955-yilga borib esa Sharqiy Turkiston Respublikasi o'rnida Shinjon Uyg'ur Muxtor rayoni tashkil etiladi. Sobiq ittifoq tarkibidagi turkiy davlatlar mustaqillikni qo'lga kiritish ortidan Sharqiy Turkistonda ham mustaqillikka intilish kuchaygani kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 235 yil avval Fransiyadan Qo'shma Shtatlarga suzib kelgan kema bugun ikki mamlakat o'rtasida do'stlik ramzi sifatida xotirlanadi. Amerika inqilobi davrida u britaniyaliklarni yengishga ko'maklashgan edi. Bugun AQSh sohillarida ayni kemaning o'xshashi yana suza boshladi. Odamlar tarixiy kemaga chiqib, uni ko'zdan kechirish ham mumkin. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Germion deb ataladigan 65 metrli ulkan kemani shu paytgacha faqat urush davriga oid chizmalarda ko'rish mumkin edi. Kemani asosan fransuzlardan iborat 80 ko'ngilli boshqaryapti. Aurora Levilan ulardan biri.
It's like a pendulum, you know. So you're going
Mayatnikka o'xshaydi. Bir tomondan ikkinchi tomonga o'tib ham ishlashdan to'xtamaysiz, deydi u. Ko'ngillilardan yana biri Alice Bru ilgari hech qayiqni boshqarmagan. 200 dan ortiq arqoni bor. Ularning har biri alohida vazifaga ega. Jismonan qiyin, chunki hamma narsa og'ir, deydi u. Germion kemasining tarixi AQSh armiyasi qo'mondoni, keyinroq prezident bo'lgan Jorj Vashington hamda ko'ngilli sifatida armiyaga yordam bergan yosh fransuz aristokrati Markiz de Lafayette o'rtasidagi do'stlikdan boshlangan. Lafayette vataniga qaytib, amerikaliklarga yordam berish uchun kema va qurollar olib keladi. U qaytishda Germion kemasida keladi. Musiqachilar guruhining a'zosi yosh Roy Wolf tarixdan olgan saboqlarini eslaydi. Amerikaliklar qiynalayotgan edi. Lafayette kelib, urushda g'olib chiqishga hissa qo'shgan, deydi u. Fransiyada kemaning zamonaviy nusxasini yaratishga 17 yildan ko'p vaqt ketdi. Quruvchilar kemasozlikning 18-chi asrga oid usullaridan foydalanishdi. Zambaraklar 1770-yillarda fransuz floti va Germion uchun qurol yasagan tarixiy zavodda tayyorlandi, deydi Kon Goynich ismli sayyoh. Kema boshqaruvchisi Bruno Gravelia undagi hamma narsa imkon qadar haqiqiysiga o'xshatilganini aytadi. Ammo motor kabi ayrim yangi texnologiya vositalaridan ham foydalanilgan.
In the place where we have showers and toilets now.
Hozir hojatxona va hammom joylashgan joyda ilgari yuzlab qo'y saqlangan deydi u. Ammo xonalar o'zgarmagan deydi kemadagi sanoqli amerikalik ko'ngillilardan biri Adam Hodges Lekler.
You have moments when people are very close.
Odamlar bir-biriga juda yaqin bo'lgan holatlar bo'ladi. O'z joyinga ham ega bo'lishni istaysan albatta, lekin manyovr paytida yordamchilarning yaqin bo'lgani yaxshi deydi u. Amerikadagi Germion Lafayette do'stlari jamiyati prezidenti Miles Youngning aytishicha, bunday go'zal kema Fransuz-Amerika do'stligini yanada tarannum etishga xizmat qiladi.
This is one of the symbolic journeys of freedom.
Bu ozodlikning moziyga sayohati ramzidir. U AQShning ozod va mustaqil davlat sifatida dunyoga kelishini nishonlaydi, deydi u. Ozodlik kemasi ayni paytda dunyo bo'ylab erkinliklarning naqadar muhim qadriyat ekanini yana bir bor tushunishga ham xizmat qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pentagonning bildirishicha Suriyada AQShning havo hujumida Islomiy davlat to'dasining yirik a'zosi yo'q qilindi. Darg bin Tahar al-Harzi jangarilar uchun moliya jamg'arishda jonbozlik ko'rsatgan, shuningdek ajnabiy jangchilarni yollashga bosh-qosh bo'lib, Davlat departamenti uni xudkush terrorchilarning amiri deya ta'riflagan. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha al-Harzi 16-iyun kuni Shaddodi shahrida o'ldirilgan. Iron yadro dasturiga doir muzokaralar davom etar ekan, sanksiyalarni yumshatish va Tehron yadro obyektlariga xalqaro kuzatuvchilarni kiritish borasida kelishuvdan darak yo'q. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Venada Iron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan gaplashishi kerak. Taraflar avvaliga 30-iyunga qadar tugal bitimni imzolashi kerak edi, ammo buni uddalay olmadi. BMTning atom energiyasi bo'yicha boshqarmasi rahbari Yukiya Amano kecha Tehronda prezident Hasan Ruhoniy bilan shu mavzuni muhokama qilgan. Gretsiyada yakshanba kungi belgilangan referendum oldidan ijtimoiy so'rov o'tkazilgan. Unga ko'ra, aholi Yevropadan qarz olish masalasida qoq ikkiga bo'lingan. Xususan so'ralganlardan 44% Yevropa kreditorlarining talabiga ko'nsa, 43% qarshi, 11% aholi betaraf. Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakisning aytishicha, fuqarolar Yevropa ittifoqining shartlariga yursa, Gretsiya hukumati dushanba kuniyoq ishdan ketadi. Yevropa rahbarlarining ogohlantirishicha, yo'q deya ovoz berilsa, Gretsiya 19 davlat a'zo Yevrozonani tark etishi mumkin. Yevro bilan muomala qiluvchi 16 yillik bu ittifoqdan hali biror mamlakat chiqib ketmagan. AQSh sobiq senatori demokrat Jim Webb 2016-yilgi prezident saylovlarida qatnashmoqchi. U poygaga kirgan 4-chi demokrat. 2007-2013 yillarda Senatda Virginiyadan xizmat qilgan Webb Amerikaga ijobiy qarashlari keng va ravshan bir rahbar kerak deydi. Webb Vietnam urushida jang qilgan faxriy Amerikaning xorijdagi harbiy kampaniyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Saylov kampaniyasi davomida u mudofaa, adliya sohasining islohoti, o'rta sinfning iqtisodiy ahvolini yaxshilash kabi mavzularni ko'tarmoqchi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.